nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në edicionin e orës 9. Un jam Flandra Syla Beqiri dhe ju flas drejt për drejt nga Praga në kuadër të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës së Radios Evropa e Lirë. Nga përmbajtja e edicionit të parë të ditës, veçojmë. Situatë tensionuar para rivotimit të së dielës në veri. Frika nga hakmarrja ndër arsyet kryesore për mos raportimin e korrupsionit. Ende pas zgjidhje për rastin Timoshenko. Shtohet ndihma ndërkombëtare për Filipinet. Për fillim si rëndom bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, Nataša Kandić, e ka cilësuar të pasakt deklaratën e zëvendës prokurorit serb Bruno Vekarić se polici Slobodan Stojanović e ka braktisur vullnetarisht programin e mbrojtjes i cili është ndarë nga Tribunali për Krime Lufte. Marë parasysh faktin se kanë përfaqësuar familjet e viktimave në lëndë, në mënyrë indirekte jam e njohur me teknikat e presionit, të cilat i ka përdorur prokuroria për të friksuar dëshmitarin Stojanović, ka theksuar mes të tjera Kandić në reagimin e saj. Një burr i cili po rigjykohet për sulmin e vitit 2011 ndaj ambasadës amerikane në Sarajevo ka kërkuar falje për atë që e ka cilësuar një akt të marrëzisë. Mevlid Jasharević kishte plagosur rënd një polic derisa kishte shtën me armë në drejtim të ambasadës. Të mërkurën ai tha gjykatës në Sarajevo se ishte manipuluar dhe më pas braktisur nga mentoret e tij radikal islamist. Gjykata do të shpallë vendimin e ri më 20 nëntor. Misioni i BE-s për monitorimin e faltit të ish-kryeministres së Burgosur Julia Timoshenko është shtyrë për datat 28 dhe 29 nëntor, kur edhe mbahet samiti i partneritetit për lindjen i BE-s. Parlamenti i Ukrainës dështoi të arrinte një pajtim sa i përket kalimit të një ligji që do t'i mundësonte ish-kryeministres trajtim mjekësor në Gjermani. Lirimi i Timoshenkos përfaqëson kushtin që BE-ja i ka vënë Ukrainës për nënshkrimin e marrëveshjes së asocimit. Janë intensifikuar përpjekjet ndërkombëtare për t'u dalë në ndihmë të mbijetuarve të tajfunit Haiyan në Filipine. Së shpejti pritet të arrijë ndihma shtesë nga ana e SBA-ve për të tejkaluar gjendjen emergjente. Edhe Japonia pritet të dërgojë rreth 1000 trupa si dhe pajisje për operacionet e situatave të jashtëzakonshme. Numri i konfirmuar i të vdekurve nga tajfuni ka arritur në 2357. E nominuara e presidentit Obama për rezervën federale amerikane që ka funksionin e bankës qendrore ka thënë se ka ende shumë punë për të bërë për të rimëkëmbur plotësisht ekonominë e këtij vendi. Komentet e Yellen vinë një ditë para se ajo të paraqitet para Komitetit të Senatit për banka, që përfaqëson edhe hapin e parë drejt aprovimit të saj në krye të rezervës federale. Nëse komiteti e konfirmon kandidaturën e Yellen, ajo do të bëhej gruaja e parë që drejton bankën qendrore amerikane në gjithë historinë e shtetit amerikan. Kreu kontraversi Torontos Rob Ford kishte insistuar në zero tolerancë ndaj bandave e drogës, por tash ka pranuar se kishte bler drogë në tregun e zi gjatë dy viteve edhe vet. Duke folur në një takim të sëmërkurës në këshillin e qytetit, Ford tha se nuk mund t'i ndryshoj veprimet e kaluara, por ka ripërsëritur qëllimin për të vazhduar punë në krye të Torontos. Gjatë takimit të sëmërkurës, pothuaj të gjithë anëtarët e këshillit i bën thirrje atij që të largohet menjëherë nga posti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vjen shtypi ditor në një përmbledhje nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes nga Praga.
Përshëndetje, Flandra.
Prania e strukturave serbe në Kosovë komentohet shpesh në shtypin ditor. Çfarë kemi të re në këtë temë?
Po, Flandra, e përditshmja koaditore kësaj radhe ka vënë dukje se Serbia po synon që praninë e saj në Kosovë ta ridefinojë nëpërmjet një ligji të posaçëm kushtetues, në cilin si shtekson gazeta do të reflektojnë edhe marrëveshjet e arritura në Bruksel veçmas rreth anat e reja pas krimit të Asociacionit Komunave Serbe. Gazeta ka vënë pa deklarimet e zyrtarëve në Beograd se Serbia do ta rregullojë me ligj kushtetues çështjen e statusit të Kosovës, ndërsa ky ligj do të nxirret pas përfundimit të bisedimeve me Prishtinën. Koaditore është interesuar të mësojë edhe nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës lidhur me këto deklarime. Dhe në këtë kontekst, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se deklarimet e tilla janë për konsum të brendshëm në Serbi. Në anën tjetër, megjithëse interesimin e koaditorëve zyrtar në Bruksel nuk kanë pranuar të komentojnë lidhje me këtë çështje. Mirpo, siç ka vënë pa gazeta gjatë deklarimeve të mëhershme nga zyra e ndërmjetësisë të bisedimeve Kosovë-Serbi, Catherine Ashton, kanë thënë se si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia presin zbatim të marrëveshjeve në tërsi. Landra?
Ndërkohë, cilat janë komentet sa i përket raportit të fundit të OKB-s për drogën dhe krimin?
Duke u fokusuar në çështjen e dhënjes së rishfetit në Kosovë, përgjithësimi i Kosovës sot Flandra ka vënë pa të dhënën e këtij raporti se 38% rasteve rishfeti është ofruar nga një përfaqësues i biznesit pa kërkesa paraprake, një rregull kjo siç tekston gazeta e pashkruar, por që prej vitesh ka hyrë në fuqi. Gazeta ka vënë pas se bizneset në sektorët e prodhimit industrial, të furnizimit me energji elektrike, gaz dhe ujë janë më të prekurat nga rishfeti, të pasuar nga bizneset në sektorin e tregtisë me shumicë dhe me pakicë. E përditshmja Kosova sot tekston se shumica e bizneseve në Kosovë nuk e denoncojnë korrupsionin, pasi konsiderojnë se askujt nuk do t'i interesonte një gjë e tillë, ndërkohë që as prokurorit dhe gjykatat nuk janë të interesuara më shumë që ta luftojnë këtë dukuri që po e rrezikon të ardhmen e vendit, sepse edhe vet janë të zhytura në skandale korruptive. Landra?
Zenel, cila është përzgjedhja e fundit për këtë mëngjes?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e udhëtimit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Gazeta sekson se më shumë se 170.000 euro i kanë shpenzuar për një vit 75 deputetë Kuvendit të Kosovës në emër të shpenzimeve të udhëtimit me arsyetimin se gjatë seancave plenare udhëtojnë 10 kilometra në ditë nga qendra të ndryshme për në Prishtinë. Megjithatë, si shtekson e përditshmja zëri, shumë nga këta ligjvënës jetojnë në Prishtinë ku posedojnë banesa apo shtëpi, me çaste dhe fëmijët i kanë të regjistruar në institucione shkollore në këtë qytet, dhe në këtë mënyrë mashtrojnë institucionin e parlamentit se kinë se udhtojnë deri në mbi 100 kilometra në dy drejtime.
Faleminderit Zenel, sollëm tek ju disa nga temat që dominojnë ballinat e të përditshmeve kosovare në botimet e ditës së sotme. Qëndroni me ne.
europaelir.org.
Qytetarët serb të Mitrovicës së Veriut po i presin me pasiguri zgjedhjet që do të përsëriten në tri qendra votimi në këtë komunë. Ata thonë se politikanët që janë kundër dhe ata që janë pro zgjedhjeve e kanë futur ndarjen dhe grindjen edhe në mesin e qytetarëve të cilët jetojnë me frikë. Megjithatë, edhe ata që janë të ndarë në qendrime për ose kundër zgjedhjeve, duke dhënë arsyet pse do të votojnë ose jo, i kanë folur mikrofonit të Radios Evropa e Lirë. Dëgjojmë përholësi kronikën e Bekim Bislimit.
Pak ditë para zgjedhjeve që do të përsëriten në tri qendra të votimit në Mitrovicën e Veriut me 17 nëntor, situata në anën veriore të Lumit Tibër mbetet e tensionuar dhe e pasigurt, vlerësojnë disa qytetarë serb të këtij qyteti. Ata thonë se atmosfera në qytet është e ngjashme me atë që ishte para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Marko Janković thotë se të dy taborët, ata që mbështesin zgjedhjet dhe ata që janë kundër këtyre zgjedhjeve, e kanë krijuar një situatë të tensionuar në qytet. Më e keqe është se ata përmes politikës së ndarjes kanë arritur të fusin grindje në popullin që gjendet këtu, do të thotë ata që bojkotojnë zgjedhjet dhe ata që nuk i bojkotojnë. Unë personalisht i bojkotoj zgjedhjet, por megjithatë nuk dua ta akuzoj dikë që ka dalë në zgjedhje, tha Janković. Situata e cila është krijuar në Mitrovicën e Veriut dhe në përgjithësi në pjesën veriore të Kosovës po shkakton pasiguri tek qytetarët, vlerëson Zoran Nikolić, ai thotë se po jetojnë me frikë.
U strahu i neizvesnosti.
Shikoni si jetojmë. Ne jetojmë me frikë dhe me pasiguri. Nuk kemi liri televizjes dhe mëtutje. Unë si serb ende ndjehemi rrezikuar në secilin kuptim të kësaj fjale, tha Nikolić. Jelena Stanković thot se situata në Mitrovicën e Veriut mbetet e tensionuar, ndërkohë që qytetarët po e presin ditën e dielë 17 nëntorin me pasiguri.
Pa u Mitrovicë atmosfera ka i prashuk puta.
Atmosfera në Mitrovicë është sikurse edhe herën e kaluar, derisa prisnim për zgjedhjet, ashtu e pasigurt. Gjatë natës është qetë, por njerëzit po e presin të dielën me brengosje. Do të thotë, asgjë nuk ka ndryshuar, vlerëson Stanković, por Ljubiša Petrović vlerëson se gjendja është kaotike në Mitrovicën e Veriut dhe kjo gjendje duhet të ndërprerë.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore.
Presim që të bëhet më mirë ose krejtësisht më keq, sepse kështu më nuk mund të jetohet. Gjithçka ka shkuar në kaos. Ne kemi konsideruar që zgjedhjet do të jenë më të mira dhe se do ta kemi më mirë, por këtu po bëhet gjithnjë më keq, theksoi Petrović. Megjithatë, këta qytetarë kanë mendime dhe qëndrime të ndryshme lidhur me daljen në zgjedhje që do të përsëriten me 17 nëntor në tri qendra votimi në Mitrovicën e Veriut. Janković thotë se nuk do të dalë në zgjedhje për shkak se sipas tij ato do të jenë të manipuluara.
Pa bojkotojmë ja iskreno mislim se të izbrojnë ergovarni.
Do t'i bojkotoj sepse unë mendoj se këto zgjedhje janë të parregullta, tashmë të kurdisura dhe se tashmë dihet se kush do t'i fitoj ato dhe kush do t'a drejtoj komunën, qoftë serb apo shqiptar. Kështu që unë nuk kam arsye që të dal në zgjedhje të tilla, u shpreh Janković. Nikolić shprehet shkurtimisht se nuk do të dal në zgjedhje.
Priznam samo izbore koje raspiše država Srbija.
I pranoi vetëm zgjedhjet që i shpall shteti i Serbisë, ka theksuar Nikolić, por Stanković mendon ndryshe. Sipas saj, serbët e kanë kuptuar se duhet t'i përgjigjen thirrjes autoriteteve të Serbisë për të dalë në zgjedhje.
Mislim da që veçina ljudi izaći ovoga puta na izbore, zato
što... Mendoj se shumica njerëzve do të dalin kësa herë në zgjedhje, sepse e kanë kuptuar se duhet ta mbështesin qeverinë Serbisë, e cila i ndihmon financiarisht me vite, ka shprehur mendimin e saj Stanković për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Arsyeja pse qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin sipas zyrtarëve është kryesisht frika nga hakmarrja, kurse përfaqësues nga shoqëria civile konsiderojnë se mungesa e vazhdueshme e rezultateve nga institucionet përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit është arsye e fortë për raportimet e pakta. Dëgjojmë për më shumë Arton Konushevcin.
Qytetarët nuk duhet të heshtin, duhet të raportojnë korrupsionin dhe të besojnë të institucionet kompetente që kanë përsunin luftimin e kësaj dukurie, thonë përfaqësues të agjencisë kundër korrupsionit dhe ata nga shoqëria civile. Drejtori i departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit, Blerim Kelmendi, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin pasi që sipas tij ende ekziston mentaliteti se një raportim i tillë mund të konsiderohet si spionim.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, duke u nisur nga fakti se është krijuar perceptim se do të ishte pa kuptim të raportuohet me çast kujt nuk do të intereson për atë raportim. Po ashtu arsye mund të jetë edhe perceptimi se parregullësit nuk duhet se të lajmërohen, sepse lajmërojnë vetëm në thojza shpionët. Frika nga hakmarrja mund të jetë arsye.
Ai deklaroi se arsye tjetër mund të jetë se qytetarët nuk dinë sakt se ku të drejtohen për të raportuar korrupsionin.
Në disa raste mund të jetë edhe si arsye mosnjohuritë se ku të raportuohet për aferat e ndryshme me cilat ata përballen.
Në një raport të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, i cili është përpiluar në bashkëpunim me Entin e Statistikave të Kosovës me titull Bizneset, Korrupsioni dhe Krimi, është thënë se 1/3 e bizneseve, diku 28.2%, nuk e raportojnë rishfetin sepse, siç kanë thënë ata, raportimi do të ishte i pakuptimshëm që askujt nuk do të interesonte. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, përmend disa nga arsyet që po ndikojnë që qytetarët të mos paraqesin korrupsionin.
E para arsye është se gjithmonë janë dy palë që marrin pjesë në një aferë korruptive dhe zakonisht të dytë janë të kënaqur dhe përfitojnë nga kjo aferë. Tjetra është se shumë shpesh tek ne sidomos institucionet nuk kanë kohë rezultate në këtë drejtim dhe për këtë arsye janë dekuraju në një farë mënyre qytetarët apo bizneset që të raportojnë rastet e korrupsioni. Pra, rezultatet kanë mungu vazhdimisht nga gjitha institucionet dhe kjo është ajo arsyeja ndoshta kryesore pse kemi ende një përqindje shumë të vogël të atyre që raportojnë korrupsion.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se perceptimet për nivelin e korrupsionit duhet të vënë në lëvizje autoritetet kompetente për të ndërtuar politika për të luftuar këtë fenomen, ndërsa qytetarët nuk duhet të heshtin rastet korruptive. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit nuk po i bëjnë punë si duhet. Veli Bidyqi, qytetar nga Prishtina i cili me profesion është ekonomist, thot se si mund të luftohet dhe raportohet korrupsioni nga mekanizmat e cilet vet janë të korruptuar.
Nuk ka se si luftohet korrupsioni nga njerëz që janë të korruptuar vet. Këtu kanë parasysh qeveritarët, përfaqësuesit e ndryshëm të agjencioneve që uprin atyre, institucionet e drejtësisë dhe ata që do të duhet gjykuar dhe luftuar korrupsionin vet janë të korruptuar. Prandaj skemi pse kërkojmë nga këta njerëz të luftojnë korrupsion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ky është fundi i këtij edicioni. Në mbyllje rikujtojmë kryetitujt. Serbët në veri të ndarë për rivotimin e së dielës. Frika nga hakmarrja arsye kryesore për mos raportim të korrupsionit. Nga bota ende pas zgjidhje për rastin Timoshenko. Faleminderit për vëmendje dhe vizitoni për më shumë faqen ton evropaelir.org. Miru dëgjofshim.